irika fandarana eto amin'ny radio Tombosco amakafakana loahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarison James Daniel.
Natsika ny araba tompoko lasy tompoko vavy makasitraka misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takariva ny alakamisy izao. Iompana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana indray ny fandarantsika anio. Tsy diso anjara amin'ny fambolen-kazo ny filamatra sy ombonana na ny fisohy ao mahitsy ato amin'ny distrikta Ambohidratrimo. Ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarantsika ny fanadihadiana momba izay. Manohana ny ministera miazo kosa ny fandarana sady fi amin'ny alalan'ny fanolorana fitaovana azy ireo. Fanamby ny anatratrarana ny fanafainganana ny fahavitatena ara-tsakafo. Ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa no anarantsika ny fanadihadiana momba izay. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Niaranetana namboly azo tao an-tany mihetry vokotany Ambohimanatrika komina ambanivohitra mahitsy ato amin'ny distrikta Ambohidratrimo ny fahatelo ny volana febroary lasa teo ny vovona mpikambanana filamatra sy ombonana na ny fisohy. Vovonana misehatra amin'ny asa fampandrosoana ny eny ambanivohitra izy ity. Zanakazo telo arivo fototra mahery no ny faharombona mpikambana ao mahitsy sy ny avy any Itasy nambolena. Nahitana karazan-kazo samihafa ny ampy azo finambo ihany koa. Manana mpamokatra zanakazo na azo fiofanana manokana ahafahana miantoka ny zanakazo amin'ny mpikambana miisa efajato ny mpikambany fikambanana fisohy. Entanina amboly zanakazo folo avy ny mpikambana tsirairay. Tanjona moa ny ambolen'ny mpikambana ao amin'ny fisohy zanakazo efatra arivo isa farafahakeliny amin'ity taona ity. Andriamatoa Robert John Harnirina Alain Bruno mpitarika fikambanana ao amin'ny fisohy.
Sarobidiko toa ny fambolen-kazo indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, satria tsapa ary tena efa tsapahitanana sy hita maso fa tena miova tokoa ny toetry ny andro. De tsy misy afaka atao afa-tsy ny tena fambolen-kazo sisa ny tena hoe entina miady amin'ny fiovan'ny toetrandro izao akoatra an'ireo teknika agroekolojika majinijinika.
Narovy amin'izay le fambolen-kazo izay mamokatra zanakazo
ihany tompoko. Amin'izao zay a nanomboka tamin'ity taona ity de mamokatra zanakazo, misy mpamokatra zanakazo tamin'ny fisohy, kanefa ny zanakazo de mbola tsy azo volena raha tsy feno herintaona mba matanjaka tsara izy zany. De tamin'ity aloha zany zay a mbola tany amin'ny ministera, tany amin'ny direkta naka zanakazo a niara nalain'ny resosoa, satria zay a ny resosoa zany de ray aman-dreny pia ny fisohy, fa amin'ny taona manaraka vao ovolena ireo zanakazo zay mivokarin'ny pepeniriste atao amin'ny fisohy izao.
Manahoana ny paikadiny nareo zany a amin'ilay fanentanana ny mpikambanao aminareo amin'ny sehatra amin'izay hoe fambolen-kazo zay?
Mpankady fanentanana moa somary tsy de nanansarotra ihany, satria ny mpikambana atao amin'ny fisohy de efa ela no sitraka sy nanomboka ny resaka agroekolojika, de ny fambolen-kazo de tafiditra ary manandanja lehibe tokoa amin'izao ny resaka agroekolojika zany. De ny misy ireo PR, misy ireo filohan'ny fikambanana filohan'ny fotony a no ampitanany hafatra makany amin'ireny mpikambana tsirairay any fotony ireny a, de ireo no fanentana de nahazohontsika an'izao olona marobe mamboly azy zao.
Avy aiza avy zany reto olona mandray anjara amin'ny fambolen-kazo ataon'ny fisohy ireto?
Ny ireo olona tonga mamboly azo reto zany a de sandrahaka amin'ny toerana maro, satria misy avy any an'ny région Itasy a, misy avy eto an'ny région Analamanga, région Tananarivo avaradrano a, région Manjakandriana, ireo zany no mamaritra ny mpikambana anatin'ny fisohy.
Nareo zao androany a mamboly azo, manahoana ny fanaraha-maso an'ilay hazo volena avy eo?
Ny fanaraha-maso moa zany de misy ireo teknisianina miaraka amin'ny fisohy a, de misy koa ireo mamba raha tia fotony amin'ny OPB mahazo tombo tsy manokana amin'izao fambolekà zao a, de ireo no miara-misy alahy manatanteraka amin'ny fikarakarana sy ny fanaraha-maso ny zay azo voavoly. Ny afatra ampitaina ho an'ny tatsa namana sy ny mpiraitanindrazana angambany de hoe masoto le retsy mamboly azo a, fa ny fambolekazo a de tsy ratsy kory a, fa ny tsy misy afa-tsy fambolekazo sisa ny adaptation entintsika miatrika amin'izao fiovan'ny toetrandro zao. Raha mamboly azo ianao a, ny adidy vita ny taranaka voatsinjo.
Andriamatoro Robert Jaune ary ny Rinala Imbruno no narahantsika teo fa sarotiny amin'ny azo voavoly tao an-tany mety fokontany ambomanatrika Ramatoa Mamisoa Lantoniaina mpikambana sady mponina ao an-toerana.
Manan-danja tokoa ny fambolekazo satria raha mahita ny fivoavoan'ny toetr'andro, eo ihany koa fiarovana ny tany tsy hokoho andrika izay ety an-toerana, dia zava-dehibe eo amin'ny fikambanana izany fambolekazo izany.
Nareo zao mamboly azo, manahoana zany ny fanaraha-maso an'izay le hoe azo a volenareo androany ity?
Izay zany de tena hiezaka ary hiezaka anao ny ainay mihitsy amin'ny fiarovana ity hazo volenandroany ity, satria mitondra fampandrosoana eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena ihany koa izao fambolekazo izao. Fiarovana an'izy io zany de tena efa ataonay mihitsiny a, satria efa eo ampanatanterahana miketriketrika mihitsy izay hoe izao ny tanjona eto a, de izao koa no erovantsika amin'ity, fa ataonay asa mihitsy ny fiarovana an'io hazo.
Ety aminareo no anaovana an'le fambolekazo a, manahoana zany ny tany ambolenan'izay azo izay a any fikambanana vesa?
Ie, ny tany moa zany a de tany iraisanay eto amin'ny fikambanana eto ambomanatrika izao fambolekazo zao.
Inona zany no andrasanareo rinan'izao fambolekazo zao?
Tsara ny taona, ho tsara ny rano ary ho tontolo maitso Madagasikara.
Manahoana zany ny resaka rano ianao teo a, manahoana izay rano izay ty amin'ity faritra ity?
Ny rano tety amin'ity faritra anisanay ity taloha de tena natanjaka tokoa, fa nohony ataon'ny zanak'olombelona ihany na tonga azy ny eritra, satria tapaka ny hazo, tsy misy tsony ny fambolekazo malaindaina, fa ankehitriny de voizina ary entanina ny mpiaramonina, ny mpiarabelona, ny fokontany amboly azo iverenan'izay loha rano izay.
Manahoana indray ny fanentanana n'ilay mpikambana ao amin'ny fikambanana misy anao zany a amin'le hoe fambolekazo izay?
Izay isataona de efa manana an'izay fambolekazo izay isaky ny fikambana any amin'ny toerana misy anay tsirairay avy, ary mbola hotoizanay izany amin'ity taona itya mba samy amboly hazo ny sambatan'olona ao anatin'ny fikambana.
Nareo ve manao ihany koa an'le hoe fampiasana ny alavadim-boly a anatsarana an'izay tontolo iainan'izay?
Ie, tena manao tokoa izay, ary voizina ary anao anentanana mpikambana mihitsy a ny alavadim-boly eto misy anay.
Inona ny tombontsoa azo amin'izay le hoe fanaovana alavadim-boly izay?
Ny tombontsoa amin'ny fanaovana alavadim-boly zany a de ahitana karazana hazo maromaro izay ivelomana ihany izy ireo, izay ampiasaina koa eo amin'ny tontolo fiarahamonina.
De efa azo tsapahitanana ve mivokatra azo tamin'izay le hoe fanaovana ny alavadim-boly izay?
Ie, azo tsapahitana koa satria na eo amin'ny fanaovana ny zezika izay ampiasainay ary de efa vitan'io alavadim-boly io.
Zany hoe tsy manana olana ntsony zany nareo amin'ilay zezika ampiasain'izay?
Ie, zay aloha zany tsy manana olana amin'ny zezika fanaovana composte satria efa tena mirotsaka ao anatin'io fambolena alavadim-boly io daholo ny tatsaha.
Nandray anjara tamin'ny fambolekazo nataon'ny fisoi ny 3 febroary lasa teo ihany koa ny tanora ny antony nanosika azy ireo andray anjara amin'izay fambolekazo izay.
Nanarako de raha miaro iangotina lalaina.
Inona no antony nanosika anao a anao an'izao fambolekazo?
Ny antony nanosika ana amin'ny fambolekazo de efa potika izany ny hazo eto Madagasikara, miaritra ny orana, rotsakorana. De izay ny antony tena maharisika na amboly hazo, miovaova ny fiovan'ny toetr'andro.
Ianao ve vonina hiaro an'izay azo ny volena teto izay raha sendra misy hoe manapotipotika na ohatra ohatr'izay?
ravony maiaro.
Ravony azo tahinjana ary mamitena.
Ianao zao mamboly azo, inona ny antony nanosikana hoe anao an'izay fambolen-kazo izay?
Ny antony nanosikana anao fambolen-kazo izany dia noho ny voalohany aloha dia efa miasimba ny tontolo iainana. Efa nanotoetr'andro ny rotsak'orana ary ohatra nefa tsy dia mandeha amin'ny laoniny intsony, dia mila mamboly azo izany. Dia mba miverina amin'ny laoniny le toetr'andro, dia afaka mamokatra, dia moko tontolo maina, lasa tontolo maintsy Madagasikara.
Manao ahoana ny hoe fanentanana zany ataonao amin'ny mpiaramonina aminao amin'izay fambolen-kazo zay?
Za zany dia manentana ny mpiaramonina amiko hoe mila faravaratsy mba mila mamboly hazo folo isataona farafahakeliny mba mia maintsy a Madagasikara amin'izay.
Eo amin'ilay fiarovana an'ilay hazo nyvolena, manao ahoana ny andraikitra raisinao amin'izay?
Mila mandray andraikitra satria tsy indraindray ohatra hoe misy manongotra ilay izy nefa ny izy efa atao programa isan-taona, dia mila manara-maso an'ilay izy mba tsisy anina.
Niarany nomanantoka tamin'izao fambolen-kazo natao ny vovoana mpikambanana Fisoi tao an-tany Mihetry fokontany Ambohimanatrika kômina Mahitsizaomo ny tambazotra ny sedikan'ny olona ambanivohitra na ny Resosoa, fanazavan'ny Italiany Andriamandimby Gerard.
Ny Resosoa zany a ao anatin'ny tetikasa FFF efahoana mekanisma paysan forêt a, dia miezaka manatratra ny tanjona amin'ny fambolen-kazo a, ary mietretrany atratratrany amin'ny hoe fambolen-kazo hatramin'ny 700 hektara mahery ihany zany. Ny antony a dia eo aloha zany ny hoe hiarovana ny nofontany a, fa ny antony tena ngeza indrindra dia ny anaovana an'ilay hoe reboisement utile, zany hoe a sady ahafahan'ny tantsaha aty ambanivohitra manana hazo fihinamboa, manana hazo ampiasaina amin'ny kitay a, manana hazo ampiasaina amin'ny fanaka, dia mamaly an'izay filana izay zany a. Marina fa mbola lavitra ezaka ny tanjona satria mety afaka folo taona any a no hoe ahitana vokatra hoe efa tena lehibe zany ny hazo a, fa efa tena manomboka ary mavitrika zany ny tantsaha amin'izay hoe anaovana an'izay reboisement utile izay a, mba hahafahana mamaly ny filana andavanandro ihany koa.
Manao hoana zany ny fanaraha-maso a amin'ilay hazo a volena sahala amin'izao a ho an'ny Resosoa?
Ny hazo izay ambolena dia efa misy teknisianina anaky telo a, sy ny tantsaha zany a no manara-maso a ny fivoaran'ny hazo, fa tsy ny hazo ihany fa ny fambolena ihany koa mampirisika amin'ny fametrahana zezika, amin'ny fiarovana amin'ny rivotra, ary koa amin'ny fikolokoloana ny hazo ireny raha hoe sendra tototra izy na ohatra izany. Dia ny ankamaroan'ny hazo izay volen'ny eto amin'ny Resosoa zany a dia mahery ny any 5700 any a no hoe velona le hazo ary voara-maso.
Ny eto amin'ny faritra Analamango izao atehantsika izao fa manahoana kosa n'izany izay le hoe fambolen-kazo izay any amin'ny faritra maro samihafa misy ny Resosoa?
Any amin'ny faritra Diana ohatra no alaiko ohatra, ny Resosoa tsy miasa rery hoe ny tantsaha fa miaraka amin'ny kommune sy ny fokontany ary ny sekoly mihitsy manentana ny any an-toerana zany mba hamboly hazo, satria rehefa le olona any an-toerana mihitsy ny voentana hoe miara-misala, miara-mamboly hazo zany a, miaraka amin'ny tanora indrindra fa ny mpianatra, dia azo antoka kokoa fa mba miara-miaro an'izay fambolen-kazo a ny rahana ny tsemboana izay a ny any an-toerana. Dia tena efa mandeha koa amin'izao ny asa fambolen-kazo any amin'ny faritry Diana iny a, toerana efatra no andehananay mamboly azo a, tanisaiko eto ihany hoe Anivo Rano a, Antsoa, Anketraka Be a, dia any Sakarambo manodidina 500 hektara eo zany no manomboka amin'izao koa amin'izao tsika miresaka izao, ary maherin'ny hazo 5000 no efa voaray zany a eo ampelatanana, ary tsara mariana koa fa tsy miasa rery izahay hoe amin'ny fokon'olay fotony fotsiny fa miara-miasa koa amin'ny dred zany a, nary zareo amin'ny sehatry ny tontolo iainana sy ry zareo amin'ny agrikultura.
Tafitany amin'ireo le tantsaha mpikambany eo anivon'ny Resosoa ve zany lay afatra ataonareo ny masarobidy ny fiarovana an'izay tontolo iainan'izay raha ny zavatra tsapa amin'izao fotoana izao?
Efa tena tafita mihitsy any amin'ny tantsaha ny toetsaina hoe ilaina ny mamboly hazo a miaro ny tontolo iainana, ary efa tsapan'zareo ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro a, ny tsy fisian'ny rano amin'ny fotoanany haintany, ny mahakarakaina ny tany koa sy ny fivadibadian'ny toetrandro. De raha mahita zao tsika eto a fa mahery ny roanjato a ny olona voentana mamboly hazo eto zao amizao a, ary tsy tanora ihany fa eo koa nefa lehibe a ny vehivavy koa de tena mavitrika, ary tsy eto ihany fa na any amin'ny toerana hafa ary. De tsapatsika amizany fa tsy tena fa ny malagasy mihitsy ny mahatsapa hoe efa tokony arovana le tontolo iainana, ary vonina ny araentana ny olona eto zao tsisy mahazo vola fa mbola zareo indray zao no manao tsipaipaika amin'ny sakafo ataony amin'ny atoandro a sy ny firehetiny makatia mandroso miverina. De hitantsika amin'izany fa misy mihitsy zany le voalohany tena na volontaria amin'ny fambolekazo.
Nambaranao teo fa miara-miasa amin'ny sekoly a sy ny kommune ny resoso amin'izay le fanataterahana ny fambolekazo iorovana ny tontolo iainana zay a, mahomby ve zay paikady zay tompo?
Tena ilaina mihitsy satria raha mahatsikaritra tsika any ivelany a dia ny tanora sy ny azontsika hoe mbola vatovatony zany a de efa mirotsaka ntsehatra eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ary etỳ Madagasikara de tokony tena hovoizina akaiky a ny hoe mahasakaizan'ny tanora ny tontolo iainana zany, ary io zany a ny hitanay hoe paikady a tokony hovoizina sy aomby, ary tena hiteraka fahombiazana satria reo dimby sy fara reo zany a no afaka hikolokolo a sy anoy a ny ezaka zay ataontsika.
Nambaranao teo le fanohanana ny tatsa am'le hoe alavatim-boly a, manahoana indray ny paikady ny resoso amin'izay
amin'izao fotoana izao eto amin'ny Alamanga sy ny faritra manodidina zany a efa somary vitsivitsy a ny tany bevelarana, de ny tany eo ampelatanany tantsaha efa kely, de ny fanangaroana na hoe ny fampifadiana ny voly ala zany a sy ny voly fihinana zany a na hoe agroforesteria no anisan'ny vaholana, satria sady miaro ny tanimboly amin'ny rivotra izy a no miaro ny tanimboly konkoa mba hamelany nofontany, nefa koa afaka mivelona tsara ny voly a izay ambolena eo a toy ny hoe katsaka, vary, mangahazo sy ny sisa sisa sy indrindraindrindra ny voankazo. Ary eto amin'ny faritra mahitsy zao a efa ny fambolena kafe de efa manomboka miroborobo a sady ahitana fidiram-bola betsaka no mitondra konkoa ny tsiron'ny tany a amin'ny fiarovana ny nofontany. De ny karazana teknika zany agroforesteria na ny fampifadiana ny voly sy ny ala zany a de tena anisan'ny vaholana ray a hoentintsika koa miady amin'le fiovan'ny toetrandro.
Ny afatra avy amin'ny resoso zany a maranana an'izao antsafa iarahantsika izao,
ny afatra ty aminay farany angamba de hoe mila aparitaka zany a ny ohatra tahaka an'izao a, ary ny malagasy a de mora entanina raha ny fahitana ianazy a, ary vonina ny tondra ny heritsantriny a sy ny ezaka ataony amin'ny fanatratrarana ny tanjona hoe mahamaintso ny Madagasikara zany. Fa eo amin'ny hoe fiadintsika amin'ny dorotanety zany a no tena hoe mila mafisina mafy a sy homanina ny paikady a mialoha.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsovan'ny olom-pirenena rehetra.
Fambolekazo nataon'ny vovoanam-pikambanana fisoa ao anatin'ny tambazotra soa ny fanadihadiana na raha ntsika teo fa manoana ministera nyfambolena sy ny fiompiana anatratra ny fahavitatena ara-tsakafo avelo rano fasivy ny filoham-pirenena kosa ny fandarana asa defi amin'ny alalan'ny fivanolorana fitaovana ary fomba enti miasa. Notolorana ordinatera eto tanana sy ordinatera fampiasany amin'ny birao misa 30 mahery miampy fitaovana miaraka aminy ireo fitaliavana sy ny fitaliavam-patra any amin'ny faritra Iasamy Defi. Fandarana asa eo amban'ny fiahin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana miasa ny anome mitapany atsimon'ny nosiny moa ny Defi fa tsy ny tahiry iraisam-pirenena momba fampandrosoana amin'ny fambolena na ny fidavola. Ny mpandrindram-pirenena amin'ny Defi Randrianaritina Piero Serge:
isan'ny tanjona manokany Defi moa ny fanoanana ireo mpamokatra tantana mpianakaviany, indrindra ireo mpamokatra majinika sy marefo, amin'ny alalan'ny fanatsarana sy fanamafisana ny rafi-pamokarana mahomby afaka miatrika ny fiovavan'ny toetrandro sy azahoana tahapamokarana ambony ary ny fampidirana azy ireo amin'ny sehapiariana mampidibola rehefa miakatra amin'ny vokatra. Izay indrindra no nakanay ny vina manao hoe velo tena mivadika ao arena no kendrena. Zay zany a no tanjon'ny fandaranasa defi ho an'ireo tatsareo. Tsy afa-misaraka ministera moa zany fanatanterana ny asa izany, indrindra an'ireo fitaliavana voankasika manokana toy ny sekru, ny DGR, ny dopaby, ny DPSE, ny tapa, ny PRMP sy ny GPM, ny DSV sy ireo maro hafa tsy voatanisa. Ho fampandehanana ny asa ary a dia nisy ny fampitaovana ara-tsolosaina ireo direction maromaro ireo zany a sasatsasany amin'ireo a, ary indrindraindrindra ihany koa tsy ho amin'ny eto amin'ny fohibe ihany fa misy ihany koa ny fampitaovana ireo any amin'ny faritra, indrindraindrindra ireo faritra iasan'ny defi. Raha tsinjaraina kely a zany solosaina zany a de misy zany a ny ordinateur portable 5, misy ny ordinateur de bureau 8, misy ny imprimante sy ny onduleur miaraka aminy a 5, ary de misy scanner anankiray ihany ko moa zany. Zany moa dia manampy ireo zay efa natolotra tamin'ny fotoana tany aloha tany a ho fanatanterahana ny programan'ny ministera zay iarahany rahateo a amin'ny defi. Koa dia antenaina araka zany a fa andeha mafimafy kokoa isika ao aorianan'izao fanomezana fitaovana zao a mba ho fanatarana ireo vina voalaza teo aloha ireo.
Mitaky asa sy andraikitra goavana amin'ny tsirairay ny fanatratrarana amin'ny fahafitenaran-tsakafo, ary isan'izany ny fandarana asa defi ho ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana raha nandray reto fitaovana natolotra ireto. Fanazavandra matora ary nomena fanja sekretera jeneraly.
Tolotra ara-pitaovana moa izy teo ara-tsolosaina araka ny nambaran'andriamatoa mpandrindra nasionaly a izay entintsika manampy ireo fitaleavana na aty amin'ny fohibe na any amin'ny faritra izay asan'ny fandaranasa manatanteraka an'izay asa izay, satria ireny dia afahantsika manatanteraka aingana kokoa an'ny asa ary afahana manatanteraka an'ireo adidy maro izay iandrangetany tsirairay avy, afahantsika miroso aingana kokoa araka ny nambaran'andriamatoa mpandrindra nasionaly teo a. Ka izany no isaoranay amin'ny anaran'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny fandaranasa defi amin'izao fanohanana ny ministera sy ny ratsamangaika amin'ny ministera izao eny amin'ny faritra amin'ny fampitaovana, ary izy reto dia entina ihany koa manampy sy mifanampy amin'ireo izay tolotra efa omeny tetika asa hafa any amin'ny faritra hafa na ety amin'ny fitaliavana ministera fohibe azy. Dia izay no akasitrahana mba fahatsika miroso miaraka sy aingana kokoa anatin'izay fanatanterahana ny asa goavana izay miandraintsika tsirairay avy izay ho an'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, fa indrindraindrindra mba fahatsika ihany koa manatanteraka an'izay vina ny fahavitantena ara-tsakafo izay. Ny tanjona iraisana dia ny ampahomby kokoa ny ministera sy ny ireo atao hoe fitaovana entin'ny ministera manatanteraka an'izay asan'ny tanjona apetraky ny fitondram-panjakan'izay a, dia ao anatin'izany ihany koa ny fandarana asa defi izay fa miara-manolo tanana ministera manatanteraka an'izay tanjona izay. Ka izay no isaorana azy amin'izao fanolorana omena ny ministera izao. Dia izay angamba no teny amaranako azy ny fisaorana, ary manentana hatrany ny mpiara-miasa rehetra ihany koa izay mahazo an'izao fitaovana izao mba hikolokolo izany araka ny tokony ho izy, mba haharitra satria fitaovana entina anampiana ministera ka andraikitra tsika no mikarakara an'izany a sy mikolokolo azy mba fahatsika manohy hatrany ny asa maharitra ao anatin'izay fampandrosoana ny firenena izay.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Ny farana ny fandarana irika tamin'izao takarivany alakamisy izao manome fotoana anao indray izahay amin'ny heriny anio makasitraka mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel.